Kant, Sudoku sa Igenije Marica Rajković predavanje o Baumgartenu, koje je održano na početku semestra, istorijski prethodi temi koju započinjemo. Filozofija Immanuela Kanta pokazala je osobenost u odnosu na sve druge filozofije između ostalog i kroz poimanje estetike. Pojam i određenje područja estetike meandriraju kroz poetičku filozofiju od početka njihovog zasnivanja kod Baumgartena u 18. veku. Ono što se u viševekovnoj tradiciji pre i nakon Kantovog vremena smatralo poetičkom sferom, kod Kanta dobije drugačiji smisao i novu terminologiju. Baumgarten estetiku razume kao nauku o čulnom saznanju koja se razvije u tri horizonta, čulnosti, lepom i umetnosti. Kant donekle prihvata taj stav, ali ga razvije u potpuno drugačijem smeru. Njegovo poimanje estetike donosi snažni zaokret u staroj poetičkoj tradiciji prema mladoj estetičkoj nauci koju je Kant savremenik. Terminija istezis i aistetos se u Kantovoj filozofiji odnose na forme čulnosti i na čulno spoznavanje, a ne na područje umetničkog stvaralaštva. Već u samom svom zasnivanju, Kantova estetika protivreči određenju značenja toga pojma koje je važilo od Baumgartenovog vremena. U predgovoru kritici praktičkog uma Kant tvrdi da se ne plaši prigovora kako želi da uvede novi jezik, jer takav prigovor suštinski nije bio održivni u pogledu prve kritike, izmudrovati nove riječi tamo gdje jezik i onako nema nedostataka u izrazima za date pojmove, jest djetinjasto nastojanje, da bi se čovjek u gomili odlikovao, ako ne novim i istinitim mislima, a ono novom zakrpom na staroj haljini. Da bi se razumelo na koji način Kant daje značenje staroj terminologiji kada god je to moguće i uvodi nove termine samo kada zaista ne nalazi postojeće, potrebno je razumeti namere i konsekvence Kantove terminologije u kojoj se kriju temeljne ideje celokupnog filozofskog sistema koji ta terminologija rasvetljava. S jedne strane, neophodno je razumeti pravi smisao pozicioniranja transcendentalno.